sommerstævne blev vi rystet ved de nyheder, der nåede os fra Norge, hvor denne unge, blonde nordmand, som ingen regnede for særlig farlig, som levede et stilfærdigt liv, syntes det for sig selv, pludselig blev morder og dræbte 77 mennesker i løbet af ganske få timer. Sprængte en stor del af Oslos indre by i luften, og ude på øen Ytøya kynisk skød teenagers, unge mennesker fra Norge, og efterlod landet i dyb rædsel og sorg, som det ikke er kommet over endnu. Hele verden beskæftiger sig i øjeblikket med, hvad var det for kræfter, der arbejdede i den mand? Retssagen, som nu er løbet over skærmen, har været vist i alle nationer. Anders Behring Breivis ansigt har været vist over den ganske verden, og folk har undret sig, studeret disse 185-20 sider, tror jeg det er, han har lagt på nettet om den vision, der ligger bag hans morderhandling. Og det første, der blev sagt, det husker jeg det fra sidste år, det var noget, som vi lagde mærke til her på stævnet. Det første, som politichefen sagde deroppe efter denne skrækkelige handling, det er, at det er de kristne fundamentalister, der står bag. Det blev så senere rettet. Der må være nogen, der har talt til ham. Så der kom, ja, vi så ham jo ikke mere. Det var en anden politidirektør, der kom frem og talte til pressen. Og nu her til morgen, så bliver vi rystet igen i vores stævne her. Det er som om, vi får ikke lov til at være i fred med det, som inderst inde er vores dybe længsel. Og det er at få lov at være optaget af Kristi herlighed. Og det, som han kan gøre i vores liv, og den befrielse, han kan give os. Men også nu bliver vi rystet ved, at i går eftermiddag så en maskine landet i Burgos i Bulgarien. Og den var fyldt med mere end 150 jødiske unge mennesker. Og jeg kender godt de unge mennesker der. Jeg ved godt, at jeg kender dem ikke personligt, men jeg ved godt, hvad det er, der driver dem. De er ligesom spærret inde. De kan komme fra Gaza og så over til Jordan. Det er jo sådan, når der er et jetfly, der flyver over vores lejr. Hvis det kommer fra syd til nord, så skal det vende inden for et kvarter. Så er der ikke mere plads. Og hvis det kommer fra øst til vest, så skal det vende inden 3 minutter. Ellers så ryger det ind over Jordans kongedømme. Så det er et lille land. Og det er da klart, at der er en længsel hos de unge mennesker. De vil gerne ud og opleve verden, se den øvrige verden. Og så har der været meddelelser rundt omkring i de sidste måneder, at Iran forbereder terrorhandlinger mod disse unge mennesker, mod turister. Alle Israels ambassader er topsikret rundt omkring. De kan ikke mere angribes rigtigt, så derfor søger man efter blødere mål. Men man finder de der unge mennesker, som er på vej ud, og der har man faktisk arresteret i Thailand, i Egypten, andre steder rundt omkring. 6 steder har man arresteret mennesker, som planlagde terrorhandlinger mod jødiske turister, som kommer ud. Og nu er der så en, der er lykkedes. Sikkert planlagt fra Iran ifølge Benjamin Netanyahu. Og af de 154, der steg ud af maskinen, er der 47, der gik ind i en bus. Og det ser ud til, at chaufføren i den bus, så vidt man kan se, han var en terrorist, snedede sig ind. Og der sprang en bombe. Og 7-8 er blevet dræbt nu. Og mere end 36, eller sådan deromkring, alvorligt såret, og som sig selv sagde, jeg hørte, hun snakkede om det her til morgen med nogle venner ved bordet. Hun sagde, vi hører jo altid om de dræbte, men så tænker vi næsten ikke mere på de der mange totalt lemlæste mennesker. Vi ser dem rundt omkring i Israel. Vi kan se, de kommer haltende og arret og ødelagte af terrorangreb. Altså, deres liv er ødelagt. Deres tilværelse er ødelagt. Og jeg tror, Herren græder over det. Og jeg kan ikke lade være med at sige her, at for 6 år siden, der var jeg til et sommerstævne. Så jeg tog ikke del i det, men jeg var til stede og lyttede. Og på det sommerstævne der, mens Libanon-krigen rasede, og de faldende blev bragt hjem, og de slogs for livet op på nordgrænsen, Hezbollah sendte den ene missil efter den anden. Vi i Araba mistede i hvert fald en nærtstående ung mand, som var kaptajn på en tanks. Mens det rasede på det sommerstævne der, som jeg tog del i, da jeg var hjemme i Danmark på det tidspunkt, der blev Israel ikke nævnt med det eneste ord. Ikke ét ord. Mens det rasede, altså, der blev ikke sagt ét ord. Man talte om Kristi herlighed, og man talte om Guds nåde over os, og hvor meget vi har brug for ham. Men det, som ligger Gud på hjerte i den henseende, det blev ikke nævnt med et eneste ord. Så nu venter man, hvad der skal ske. Og det ser ud til, så vidt jeg kan høre på medierne her til morgen, og på Kristelig Dagblads korrespondent i Jerusalem, han siger klart, at det ser ikke ud til, at Israel foretager en gengældelse lige i øjeblikket. De er mere inde i det. De tager sig tid nu. Der er ved at ske noget, som er utroligt ildevarslende for Mellemøsten. Og det er da klart, at hvis der er et land som Iran med Ahmadinejad, som tydeligt, klart, gentagende gange, udtrykkeligt, næsten dagligt siger, at det er på vores agenda at udslette Israel som nation, skal ikke være der mere. En verden uden sionisme, uden Iran, uden Israel. Det er da klart, at en stat i verden, som samtidig søger at producere en atombombe, en sådan bombe må ikke blive produceret. Og hvis det øvrige samfund ikke vil gøre noget ved det, så er rene overlevelsesgrunde må dog den stat, som får at vide hver dag, at bomben skal bruges til det, og som i dag får at vide, at man har ikke nogen andre tanker. Men man har udryddelsestanker i hjertet, som viser hele Israels befolkning og hele verden. Vi har kun én plan, det er alt, hvad der har med jøder at gøre, alt, hvad der har med Israel at gøre. Det skal udryddes, hvor det end befinder sig. Så er det klart, at hvis den stat vil have den bombe produceret, så om ikke andre gør det, så må Israel selv gøre det. Og det er i den forbindelse, på trods af, at jeg havde forberedt, at Herren lagde mig på hjerte at læse for jer her til morgen fra Romerbrevet, det 11. kapitel. Og jeg vil læse fra vers 1 til vers 15. Jeg spørger nu, har Gud da forskudt sit folk? Nej, langt fra. Også jeg, siger apostlen Paulus, er jo israelit. Af Abrahams slægt. Af Benjamins stamme. Gud har ikke forskudt sit folk, som han forudkendte. Eller ved I ikke, hvad skriften siger i fortællingen om Elias, hvorledes han anklager Israel for Gud? Herre, dine profeter har de ihjelslået, dine aldre har de nedbrudt, jeg alene er tilbage, og nu står de mig efter livet. Men Hvordan lyder det guddommelige svar til ham? Jeg har ladet 7.000 mænd blive tilbage, som er mine, og som ikke har bøjet knæ for Baal. Således er det da også i den nuværende tid blevet en rest tilbage i kraft af en nådes udvælgelse. Men er det af noget, så er det altså ikke mere af gerninger. Ellers bliver nåden jo ikke mere noget. Hvorledes forholder det sig da? Det Israel søger, har det ikke opnået. Men de udvalgte har opnået det. De øvrige derimod blev forhærdede, som der står skrevet. Gud har givet dem en sløvhedens ånd, øjne de ikke kan se med, ører de ikke kan høre med, indtil den dag. Og David siger, lad deres bord blive til snar og til fælde, og til anstød og til gengældelse for dem. Lad deres øjne blive formørkede, så de ikke kan se og bøje altid deres ryg. Jeg spørger nu, det var dog vel ikke for, at de skulle falde, at de snublede. Nej, langt fra. Men ved deres fald er frelsen kommet til hedningerne, for at de selv derved kunne ægges til skindsyge. Men hvis deres fald betød rigdom for verden, og det, at de ikke kom med, betød rigdom for hedningerne, hvor meget mere vil det da ikke betyde, når de kommer fuldtalligt med? Og til jer i hedninger, siger jeg, for så vidt jeg nu er hedninger apostel, så ærer jeg min tjeneste. Om jeg dog kunne ikke dem, der er mit kød og blod til skindsyge og frelse nogen af dem, til hvis deres forkastelse har bragt verden for lidelse, hvad vil så deres antagelse bringe andet end liv af død? Og i denne morgen her, efter disse rystende begivenheder, som nu på det andet sommerstævne rammer os derude fra den store verden, og ryster os i vores, hvad skal jeg sige, lokale samling, og for os til ligesom at åbne øjnene op for, at der er altså nogle kræfter derude, som er i gang, og som har noget i sinde, som også vil få betydning for dig og mig, ja, som faktisk Gud taler om i sit hellige ord, så er det vigtigt, at vi bare kigger her til morgen. Blot et øjeblik, vi må ikke være sådan et sommerstævne, der slet ikke nævner Israel. I en sådan situation må Gud forbyde det. Så må vi her til morgen i al ydmyghed tage Nytestamentets største skrift frem, som med sine 8 kapitler taler om, hvor vidunderligt det er, at vi kan blive retfærdiggjort ved troen alene, og det som Jesus har gjort, det er nok for vores synder. Og som derefter i 3 breve, 9, 10 og 11, som et skarpt Helligåndens søgelys driver os ind i det, som faktisk er Guds idé med, at vi som hedninger har fået lov til at opleve retfærdiggørelsen ved tro alene, fordi det er jo faktisk den retfærdiggørelse, som Israel søger efter. Skriften siger her, at det, som Israel søger efter, har den ikke fået. Men Gud havde en anden plan. De faldt, og det fald, det skabte, at der kom et budskab ud til hedningerne, og hedningerne har nu fået fat i det, og nu er så spørgsmålet, hvad gør de med det? Hvad gør de med det? Og der er der jo en udbredt forståelse, det er ikke længere end kort tid siden, at jeg har talt med nogle mennesker, som jeg i hvert fald har talt med om Israels betydning. Og jamen, det synes som om, de har glemt det i dag allerede. Jeg spørger nu, siger apostlen. Jeg har et spørgsmål. Og det spørgsmål rammer jo lige ind i situationen, som den er i den folkekirkelige menighed. Den er som blank for det her. Man er optaget af andre ting.
homofile vielser. Jeg spørger nu, siger apostlen, hvor vi er henne. Og frikirkerne, som ikke er bedre, som kan altså have et sommerstævn uden så meget som at vende blikket mod Jerusalem. Jeg slog det lige op her til morgen, fordi jeg tænker, er det rigtigt? Det som jeg har læst for jer fra Daniels bog, at Daniel han gik op og åbnede sine vinduer mod Jerusalem. Jeg må lige slutte op, men det står der jo ikke. Der står, han gik op, og hans vinduer var allerede åbne. De var allerede, det var ikke, han skulle til at åbne det. De har været åbne længe. Når de der ting begyndte at ske, så havde han allerede i lang tid været i den retning. Han vidste faktisk, hvad det var, det drejede sig om. Har Gud da forskudt sit folk? Nej, siger apostlen. Han har ikke forskudt sit folk, og det betyder, at han ikke forskudt sine planer med Israel. Ikke et øjeblik. Han har ikke forskudt sine planer med Jerusalem. Ikke et øjeblik. Han har ikke forskudt den kærlighed, som han har til Israel. Og der står skrevet, at Israel, han elsker Israel på grund af fædrene, står der. På grund af udvælgelsen, på grund af fædrene. Og det vil ikke sige, at han elsker dem på grund af, at deres politik er smart, og de kan bare sådan gøre det hele helt rigtigt. Nej, han elsker dem på grund af udvælgelsen. Og det, som Gud har udvalgt, er det, som han elsker. Må jeg gerne have lov til at spørge her. Ikke bare jer, der sidder her, men de mange, der lytter derude. Det, som Gud elsker, og det, som han har udvalgt, skal vi ikke også elske det? Og skal vi ikke også regne os selv som medindlemmet, medansvarlige, meddelagtige i det, som sker? Så her ser vi, har Gud da forskudt sit folk? Nej, langt fra. Og der kommer vi jo ind i det, der hedder Kristi hemmelighed, som jeg sådan helt spontant her til morgen bare ledes lige at læse for jer her. Hvor der står, når I læser det, så kan I deraf skønne, står der i Efeserbrevet, det tredje kapitel, at jeg har indsigt i Kristi hemmelighed, som i tidligere slægter ikke var kundgjort for menneskernes børn, således som den nu ved ånden er blevet åbenbart for hans hellige apostler og profeter, nemlig. Skal jeg gå videre? Fordi hvis jeg går videre, så læser jeg det, som jeg i mange år ikke har forstået, så kan det jo være, at tiøren falder for en eller anden herinde. Så kronen. Kristi hemmelighed, som i tidligere slægter ikke var kundgjort for menneskernes børn, således som den nu ved ånden er blevet åbenbart for hans hellige apostler og profeter, nemlig den hemmelighed, det er altså Kristi hemmelighed, at hedningerne, det er dig og mig, det er ikke jøder, at hedningerne er medarvinger, medindlemmet i legemet, meddelagtige i forjættelsen og i alt dette i Kristus Jesus ved evangeliet. Og hvis der er nogen, der kommer og fortæller mig, at det ikke er evangeliet, det er der. Og bisperne har travlt med at sige, jamen vi skal bare forkynde evangeliet. Jamen hvis I vil forkynde evangeliet, så er dette her i overensstemmelse med evangeliet. Alt dette i overensstemmelse med evangeliet. Så evangeliet er altså ikke kun noget, som er rettet til os som menighed for at opbygge os til vores eget velvære og glæde, men evangeliet har det formål, at vi er medindlemmet. Det er den Kristi hemmelighed. Det har ikke været forkyndt for tidligere slægter. Luther kan faktisk ikke angribes ret meget, for at han ikke sagde ret meget om det, fordi det var skjult for ham. Men nu er vi kommet til et tidspunkt af åbenbarelsen, hvor Gud åbenbarer dette her, ikke som en guldregn, han spreder ud over hele flokken, som nytårsfyrværkeri, men som noget, som er kanaliseret, som han har åbenbart for sine hellige apostle og profeter, for at de skal give det videre til Kristi legeme, så de kan blive dygtige til at udføre deres tjenestegerning, som har med denne sag at gøre. Jeg spørger nu, har Gud da forskudt sit folk? Og der er Pauli svar klart. På engelsk står der et dejligt ord. God forbid. Må Gud forbyde det. Nej, langt fra. Der er nogen, der kommer og fortæller os, at Gud har ikke flere planer med Israel. At han har forskudt sit folk. Det er den katolske kirke, der har valgt verden ind i generationer. At det er kirken, der nu har overtaget det hele. Alle velsignelserne og efterladt alle forbandelserne til Israel. Og det er der faktisk også prædikanter, der i dag fortæller os, at alt det, der har med forbandelserne at gøre, alt det, der har med trængselen at gøre, det bliver overladt til Israels folk. Men vi skal bare have velsignelserne. Vi skal nok blive bortrykket fra det alt sammen, og så efterlader vi resten til jøderne. Det er en løgnehistorie. Langt fra. Og så siger Paulus her. Også jeg er jo israelit. Det er ikke. Ofte han taler om, han taler som oftest om, at han er hedning apostel, men her siger han altså, jeg er også jøde, siger han. Nå, siger han så, er Benjamins slægt. Jeg ved godt, hvor jeg kommer fra. Og så siger han, Gud har ikke forskudt sit folk, det gentager han. Og så kommer han med en mærkelig argumentation, som han forud kendte. Hvorfor siger du det, Paulus? Jamen det er da klart, altså. Hvis Gud udvælger nogen, så kender han dem på forhånd. Han har taget højde for det hele. Ja, han når ikke hen ad vejen, hvis han har udvalgt en mand eller en kvinde blandt os eller blandt jøderne, så når han ikke hen ad vejen til det punkt, hvor han siger, nå, det har jeg garanteret ikke tænkt på. At har han sådan en, det kan jeg ikke bruge, det er helt forkert det her. Nej, dem som han har udvalgt, dem har han forudkendt. Han har dannet dem. Han ved, hvad de indeholder. Han kender deres svagheder. Jamen, kender du også deres svagheder? Det, jeg kender deres svagheder, på trods af deres svagheder og deres stivsind, og det faktisk er et af de mest forfærdelige folk på jorden i den henseende, så har jeg udvalgt dem alligevel. Fordi jeg har planer med dem. Og jeg er i stand til at gøre noget med det, der ser ud til at være totalt umuligt. Og oprørsk. Og vil prøve på at snyde mig på den ene og den anden måde. Det må jeg have udvalgt. Og jeg har forudkendt dem. Der er ikke noget hosa i Guds udvælgelse. Langt fra, siger han. Jeg har udvalgt det folk. Eller ved I ikke, hvad skriften siger? Og der skal vi hen med alle dem, der vil diskutere med os. Godt hjem så, lad os få bogen frem. Hvad siger den om Israel? Hvad siger den om de sidste tider? Hvad siger skriften om Jerusalem? Hvad siger skriften om hedningerne? Hvad siger ikke bare Gamle Testamente, men Nye Testamente om den hemmelighed, som er Kristi hemmelighed? At vi er med det, der står i køb, vi er medborgere. Dengang I var hedninger, siger Efeserbrevet, det andet kapitel. Og var fremmede for Gud. Og fremmede for forjættelsens pagter. Der vidste I ikke, at I var med. Men nu da I kombinerer, så er I medborgere med Israel. Har borgerret, står der borgerret i Israel. Og der er teologer, der synes, at de med fuld ret kan stille det spørgsmål. Sig mig en gang, altså, hvad har omvendelsen, og hvad har det, at vi er kommet til Kristus? Hvad har det at gøre med, at vi har borgerret i Israel? Hvad har det med det at gøre? Jamen det har med det at gøre, at vores ansvar er så stor, som var vi en af de 154, der var med den maskine. Som om vi var en af de 47, der nu sidder og græder. Eller nogen af deres dernede, som har mistet. Så meget er vi forbundet. Så meget er Herren forbundet. Og så meget vil han have, at vi skal gå derud af og være et med ham i det, han nu gør for sit folk. Så her står det videre, men de udvalgte, de Israels søger. Eller næsten, jeg vil ikke gå så langt, men hvordan lyder så det guddommelige svar til ham, når han nu anklager Israel? For der er jo mange, der anklager Israel i dag. Står med Elias, han anklagede Israel, og Gud gav ham ikke ret. Han stod og jamrede Israel, det, Elias. Jeg næste der tilbage, de slog dem alle sammen ihjel. Og der er kun mig tilbage. Så, hvordan lyder det guddommelige svar til ham? Hvad siger Gud? Og så siger Gud til ham, det er ikke sandt, Elias. Du er ikke den eneste. Jeg skal endelig ikke tro, du er den eneste. Jeg har 7.000. Og så står der, som er mine. Nå, er det dine her? Ja, jeg har 7.000, som er mine. Hvorved kendes de? De har ikke bøjet knæ for Baal. Og der rammer vi ind i det, som faktisk er min tekst her til morgen. Med slukkede ilds magt. Det kommer jeg jo nok først i gang med i aften. Men der rammer vi ind med, at det, som det hele drejer sig om, det er, hvem vil falde på knæ for den billedstøtte der? Hvem vil bøje knæ for Baal? Hvem vil følge det antikristlige system? Hvem vil gå derud af med dyret? Og der siger han, jeg har 7.000. Og det var altså på det tidspunkt, jeg tror godt, det at tallet i dag kan være større. Men Herren har et antal, bestemt antal, som han siger, dem der, det er mine. Dem er jeg sat til side for mit formål. Og der er mange, der er kaldet, men få er udvalgte. Og dem, der er udvalgte, de slipper ikke. Du kan gå til højre, så står Herren der til venstre. Du kan gå ud, hvor det hele hører op, og der ikke er mere, der er han også. Og ind i mørket og ved havets dyb, du kan kravle op på det højeste bjerg. Herren, han står hele tiden og venter på dig. Du kan løbe din vej, du kan prøve at skjule dig, du kan sige, du ikke har mere med det at gøre, og så møder Herren dig alligevel. Som den unge mand, jeg vidnede for år tilbage i en kupé, så begyndte at tale til ham om Jesus, så står han også og sagde, nu kan jeg ikke holde det ud mere, det er ligegyldigt, hvor jeg går, altså, så sidder der folk og taler til mig om Jesus. Hvis jeg går ned fra et skib, og hvis jeg går ind i en flyver, så står der nogen og taler til mig om Herren. Og hvis jeg sætter mig i en restaurant, så ham, jeg sidder overfor, han begynder at tale til mig, også dig, sagde han, jeg kan ikke holde det ud mere, så gik han ud af kupéen. Og jeg tænkte mig selv, jamen han går ud, men det, så står også en nede for enden af gangen og taler med ham. Fordi jeg kan godt hilse dig og sige, du slipper ikke. Hvor børn slipper ikke. Nej, de har nogle forældre, der beder. Og det bliver hårdt for dem. Det er det eneste, vi kan sige, det bliver hårdt for dig at stampe mod brøden. Det var det, som Herren sagde til Paulus. Hvis ikke du vil makke ret, Paulus, så bliver det hårdt for dig. Og der er nogen, der må sige, at de er på smertens vej. Men de kan komme om på en anden vej, hvor det går bedre. De skal bare begynde at følge Herren. Og komme væk fra djævelskabet. Så vi skal lige gøre det færdigt her. Vi holder os til Romerbrevet 11 her i formiddag. På grund af det, der er sket i Bulgarien. For vi vil gerne have redde på det her. Således er der også i den nuværende tid. Så vi skal ikke sige, at det her det er bare nogle gamle historier. Det har noget at gøre med for 2.000 år siden, eller for 4.000 år siden med Israel. Sådan er det også i den nuværende tid. Sådan er det. Det er højaktuelt, det vi taler om her. Om den rest, der er blevet tilbage. Det er højaktuelt. Således er der også i den nuværende tid blevet en rest tilbage i kraft af nådes udvælgelse,
Hvad er en nådesudvælgelse? Jamen, det er en udvælgelse, der sker udelukkende på grund af Guds nåde, før du er født, før du har gjort noget ondt eller godt, der har Gud allerede talt om dig. Det er en udvælgelse, der ikke har med nogen som helst gerning at gøre, fordi, siger Paulus her, hvis det har med en from handling eller gerning eller god karakter eller stærk personlighed at gøre, så er det jo ikke mere noget. Noget, det er, hvor alt det der er hørt op, og vi står for enden af vejen, og vi siger til Herren, nu kan jeg altså ikke mere. Så siger Herren, jamen det kan jeg. Det kan jeg. Jeg kan gøre det for dig. Og det er det liv, som du og jeg skal ind i. De forudberedte gerninger. Det, som Gud har ret til, lagt til rette, det, som Jesus har lagt til rette, før verdens grundvold blev lagt, så er vi da skabte i Kristus Jesus til gode gerninger, som står der. Der er kun en slags gode gerninger, det er Guds gerninger. Det er ikke at følge en ældre mand over gaden, eller, ja, det er også en god gerning, eller give lidt i tiende kurven, men de gode gerninger, det er Guds gerninger. Altså dem, som han der er ikke nogen gode mester, siger det. Der er ikke nogen, der er god, siger Jesus. Kun faderen. Jamen dig, jamen jeg vandrer i hans gerninger, så bliver det godt. Så bliver det godt. Alt andet, aktivitet, management, kan de godt pakke sammen. Og vi vil ikke være med. Vi vil gerne have lov til at komme ind i den vej, som er lagt til rette, før verdens grundvold blev lagt for hver eneste. Og der var en søster, der sagde til mig i går, hun kiggede sådan på mig over bordet, mens hun drak sin aften til, og så sagde, hun sagde kun et ord, hun sagde, den enkelte. Og jeg nikkede til hende og sagde, jamen det er rigtigt. Det er det, det drejer sig om på stævnet her. Den enkelte. Ja, dig og mig. Det, som Gud har tænkt for dig og mig. Og der kommer Israel ind i billedet. Og hvis vi har glemt det, så rystes vi igen. Og vi vil blive rystet igen og igen. Det vil ikke høre op, det her. Fordi djævlen hader det her program. Han er bange for det. Han ved, det fører til hans endeligt. Så det er i den nuværende tid, at der bliver en rest tilbage i kraft af nådens udvælgelse. Men er det noget, så er der altså ikke mere gerninger. Ellers så bliver nåden jo ikke mere noget. Hvorledes forholder det sig da? Og så kommer Paulus ind på den store forklaring, som vil tage i hvert fald 5 minutter. Og så slutter vi mødet. Men den vil jeg så lige gå igennem her, fordi den er altså bare vigtig. Så siger nu er spørgsmålet stillet, hvorledes forholder det sig da? Kan vi lige få lidt besked på det her? Hvordan er nu forholdet? Hvad er forholdet mellem Israel og mellem hedningerne? Hvad er det der med Kristi hemmelighed? Og hvordan skal jeg få det her ned på jorden? Hvordan skal det her blive en del af mig selv? Hvad kan jeg gøre med det? Kan jeg bruge det til noget? Hvorledes forholder det sig da? Så begynder han. Det Israel søger, har det ikke opnået, men de udvalgte har opnået det. De øvrige derimod blev forhærdet, som der står skrevet, Gud har givet dem en sløvhedens ånd, øjne, der ikke kan se med, ører, de ikke kan høre med, indtil denne dag. Og det vil sige, at de udvalgte, de får øjnene åbne for det, som Gud gør. Og det ved vi godt. Og det kan også godt gentages for os. Men så er der jo så de andre. Og der siger Paulus her, de øvrige derimod. Han taler altså også om de andre, dem der ikke er med i Guds udvælgelsesplan på den måde. Siger de øvrige derimod. Ja, hvad med dem? Hvad kender man dem på? De sover. De blev forhærdede. Du kan tale til dem fra morgen til aften. De ser, men de ser ikke. De hører,
men de hører ikke. Det bliver ikke forbundet med tro i deres hjerter. De gør faktisk ikke noget ved det. De øver ikke retfærdighed. Det forbliver bare en prædiken. Der sker ikke noget. Det er forskellen på dem, som Gud lægger sin hånd på, og så de øvrige. Og der vil jeg lige hilse dig og sige, nu sidder der nogen her og siger, og tænker, nå, så er jeg nok ikke udvalgt, fordi jeg sover så trygt, som jeg gør. Og der vil jeg bare sige til dig, jamen altså, der er nogen af dem, som sover, som Herren siger, stå nu op af søvne, Kristus vil lyse for dig. Tiden er kommet, hvor du skal ikke sove mere. Øjnene er blevet tunge. Kan I ikke bare våge med mig en eneste time? Nu er øjeblikket kommet, hvor du skal vågne op. Og du skal ikke mere være blandt dem, der sover. Nej, det der er det modsatte af at sove og slumre sødt for Herrens åsyn. Det der er denne religiøse søvn, der ligger ud over hele. Det der er modsætningen til det, det er udvælgelsen. Og hvad er udvælgelsen? Jamen det er den præcise vej, som Gud har for dig og din familie, for at I kan lykkes i Guds plan. Og det er ikke at sidde på en kirkebænk, eller som Willy siger her og har sagt gentagne gange under stævnet, og jeg kan høre, han er godt gammeldags ked af det, den daglige trummerum, altså hvor man bare kører derudaf. Efter et eller andet ritual, og der er jo også frikirkelige ritualer, altså starter vi med nummer dit og dat, og slutter sådan, ikke? Nej, nu er øjeblikket kommet, kære venner, og det vil vi komme ind på, når vi snakker om de der tre, der ryger i loven, de har en utrolig selvstændig stilling. Dem, der slukker ilds magt, som jo er næste emne i aften. De er så selvstændige, så de siger til kongen, der vil smide dem i ildovnen, de siger til ham, din billedstøtte, ham skal du ikke regne med, at vi bøjer os for. Det gør vi ikke. Og vores Gud, om han redder os eller ej, det er uanset. Han kan redde os, så er det i orden. Og hvis han ikke redder os, så er det også i orden. Men der er bare én ting, der står fast. Vi bøjer os ikke for dit system. Og det er faktisk vidunderligt med disse mænd. Det var Daniels tre venner, Shadrach, Meshach og Abednego. Og Louis Armstrong, han har dejlige sange om dem. Jeg elsker den der gamle gospelsang, som han synger om Shadrach, Meshach og Abednego. Der var noget, der bevægede sig i den gamle, sorte menighed i Israel. Nej, i Amerika. Shadrach, Meshach og Abednego. De tre. Der var noget selvstændigt over dem, og vi skal høre om dem i aften. Det bliver ikke tid til her til morgen, men vi skal bare sige her, at der er nogen, der ikke har bøjet knæ for Baal, også her. Og nogen, der er indstillet på det. Det får I mig aldrig til. Jeg gør det ikke. Og det, der ligger i dig der, det er det, som Gud kalder på, når du skal op af søvnen nu, og så skal Kristus lyse for dig. Så begynder han at gå ind mellem det, som det har jeg aldrig hørt før, men det var et herligt ord, som Willy læste her til morgen, mellem skumringsbjergene. Jamen altså, Bibelen er jo med nogle udtryk, Helligånden har jo støbt nogle udtryk, der simpelthen er fantastiske. Ja, billedet kan ikke være bedre end det, vi kommer der. Du kan komme til at støde din fod, når du går ind mellem skumringsbjergene. Det var det, som vi læste her til morgen fra Esajas 13 fra vers 15. Ja, vi skal ikke lytte i hovmod. Fordi hvis du lytter hovmod, jeg siger, det her ikke noget med mig at gøre, så vil din fod støde sig, når du nu begynder at bevæge dig ind mellem skumringsbjergene. De kan ses i det fjerne, den dis der. Der kommer vi ind imellem alt det der. Det suser derind. Og ulvene hyler. Og uglerne. Og vi har dem dernede i ørkenen. Altså, jeg kommer nogle gange for sent hjem fra min ørkentur, hvor jeg beder der. Når det falder på, når mørket falder på, jeg skynder mig. Fordi jeg synes, jeg kan se de grønne øjne der rundt omkring. og hyænerne, sådan, man aner dem i baggrunden der, så nej, lad mig komme hjem, ikke? Ind mellem skumringsbjergene, der vil vi ikke ind. Vi vil ikke, men vi kommer der ind, siger Herren. Du kommer til at vandre ind imellem skumringsbjergene. Du slipper ikke udenom, du kommer ikke over dem, du kommer ikke under dem, du kommer ind imellem dem. Og når du kommer ind imellem de skumringsbjerge, forklaret Vilios, så skal du ikke støde din fod ved at være hårdmodig og stor på den. Så skal du regne med, at der er noget, du skal lytte til fra Herrens ord. Og det, vi skal lytte til fra Herrens ord, det er, at den store verden derude rystes i øjeblikket, og vi er en del af det, og vi er en del af Israel, og det har noget med Guds udvælgelsesplaner at gøre, og det har noget med Guds evige planer med menigheden at gøre, og det er jo det, det slutter med her, hvor jeg læser nu afsluttende her. Jeg spørger nu, det var dog vel ikke for, at de skulle falde, at de snublede? Nej, langt fra. Men ved deres fald, og det er Golgata, det er klart, det er det store fald, som skete for Israel og Jerusalem. Korsfæst ham, det råbte lød gennem gaderne. Det var det elskede, Guds elskede jødiske folks fald. Og vi hovmoder os ikke over dem. Vi er faldet på samme måde. Og for at hver mund skal stoppes, og hele verden skal stå strafskyldig for Gud, så er der ikke nogen, der skal sige, at de er bedre end de andre. Vi er alle sammen ens. Så vi rækker hånden til vores jødiske bror og siger til ham, vi har gjort det samme. Ved deres fald er frelsen kommet til hedningerne. Der vendte Herren sig. Der vendte Paulus sig. Altså der ende, helt konkret i apostlenes gerninger, da de viste ham bort fra et sted i en synagoge, så sagde han, så nu vender jeg mig til hedningerne. Og så blev de tosset på. Det kunne de ikke holde ud at høre. Nu vender jeg mig til hedningerne. Og det er Guds plan. For at Guds lys skulle komme ud blandt folkeslagene til Danmark, det der mørke hul deroppe i Norden. Der skulle Guds lys nå frem og oplyse os, så vi kunne sidde her i dag. For at hedningerne kunne komme, for at komme til hedningerne, for at de selv, det er altså jøderne, der taler om her, for at de, altså som faldt, for at de selv, står der. Nu kommer så formålet. Det store formål med, at lyset der kom til hedningerne, hvis jeg må få lov til at få jeres opmærksomhed i disse sidste 2 minutter af vort møde her, hvis jeg må få lov at få jeres fulde 100% opmærksomhed nu, det eneste store formål med, at Israel er faldet, at Golgata skete på den måde, som det gjorde, og at det dermed, at strømmen blev vendt, så at frelsesstrømmen gik ud til hedningerne, der står her skrevet sort på hvidt, at det skete, står der, at frelsen måtte komme til hedningerne, for at de selv, altså jøderne, derved kunne ægges til skinsyge. Det vil sige, de skal sige, men ind i et harme, I har noget, som vi ikke har. Hvordan kan det være, at han elsker jer, som er fremmede, som tilhører et uforstående folk? Hvem har vendt hans kærlighed? Vi er de eneste. Det kan vi slet ikke tolerere, det her. Hvem har givet jer det? Og der skal komme nogen, siger Herren til apostlen Johannes, der skal komme nogen fra Satans synagoge. Og det, der har med synagoge at gøre, det har med jøderne at gøre. Og det, der har med Satans synagoge at gøre, det har helt sikkert med den del af jøderne at gøre, som forkaster, som ikke vil have noget med det at gøre. Der skal komme nogen derinde fra det dybeste mørke, og de skal sige, vi ved, at Gud elsker jer. Og det er svært for dem at sige. Men så skal der jo også være noget hos os. De elsker. Og jeg kan godt hilse dig at sige, at homofile vielser afskyes i Toraen. Og Moses nedlægger klart forbud mod den slags. De udvalgte i Israel elsker ikke det. Det gør de udvalgte heller ikke blandt hedningerne. Og alt, hvad der har med verdens væsen at gøre, som vi har hørt, antikrists ånd, mørke, der banker på vore hjems døre, det er ikke noget, som de elsker. De elsker den samme Herre, som vi elsker. Den samme ånd. Den samme musik, som vi elsker. De elsker det samme ord. Den samme åbenbarelse. Og det er det, der skal føre sammen dem og os i ét legeme. Disse to parter, jøderne og hedningerne, det er Guds klimaks. Det tror jeg helt bestemt. Det er, når de to bliver ført sammen i ét legeme, og fjendskabet er nedbrudt. Det, som i denne her generation har vist sig størst ved holocaust, nedbrudt. Og disse to parter i én ånd og ét legeme kommer frem for faderen. Derfor er vi dybt bevæget over det, der skete i Bulgarien. Og for så vidt, siger Paulus, jeg nu er hedning af apostel, så ærer jeg min tjeneste. Ti, hvis deres forkastelse har bragt verden for lidelse, hvad vil så deres antagelse bringe med andet end liv af døde? Og det er jo et fantastisk regnstykke, altså 2 og 2 og 4. Deres forkastelse bragte liv til os, og hvis de bliver vundet for Herren, hvis de bliver vundet, hvis de bliver antaget, hvis de bliver vundet for Herren, så vil det bringe vækkelse her. Hvis deres forkastelse bragte liv, så vil deres antagelse bringe liv af død. Det hører sammen. Der er nogen, der siger, nej, vækkelsen hører sammen med dit. Vækkelsen hører sammen med, hvad der sker i Israels folk. At Gud ser, at de kommer, de bliver antaget. Det som jeg har kaldet hedningenationerne til, det lykkes nu. De begynder at se, at de har noget derude. Og nu vil de have det, og deres antagelse kan kun finde sted i Jesus Kristus. Der er ikke nogen andre steder, et menneske på jorden, himmel eller på jord, kan blive antaget af Gud uden ved Jesus Kristus. Det vil sige, at ved den dag, de begynder at vende sig til den hemmelighed, som er blevet åbenbart for os, så vil deres antagelse bringe vækkelse og liv af døde. Amen.